Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Azizlar, har birimiz o'z farzandimizning har tomonlama yetuk bo'lishlarini istaymiz. Yoshliklardan ularning kamolini ko'rishni, bir kun kelib ular bilan faxrlanish istagi bilan yashaymiz. Biroq, o'zingiz bilganingizdek, farzand tarbiya qilish uning kamolini ko'rish oson ish emas. Buning ortida tog'day mashaqqatlar yotadi. Farzandning yoshligida ham qiyinchiliklari bo'ladi. Biroq eng katta qiyinchilik o'smirlikka o'tish paytida kechadi. Nima uchun shunday? Nima uchun qizaloqlar o'smir yoshiga o'tish pallasida shunchalar mehrga zor bo'lishadi? Javobi oddiy. O'smir yoshiga o'tish uchun ularda har doimgidan ko'ra ko'proq mehr-muhabbat kerak bo'ladi. Har bir qizcha bu davrda o'z tayyorgarligi bilan yetib keladi. Qaysidir biri mehrga qonib, yana biri mehrga zor bo'lib. Bunday pallada ikkita muhim narsani anglab yetish zarur bo'ladi. Birinchisi o'zini anglay bilish, ikkinchisi ayol zotiga mansub ekanini his qilish. Bu o'rinda qiz bolaning ayol sifatidagi xususiyatlariga to'xtalib o'tsak.
Yuqorida aytib o'tganimizdek, qiz bola ulg'aygani sari unda mehr-muhabbatga tashnalik tuyg'usi zo'rayib boradi. Anglab bo'lmas ichki bir tuyg'u bilan o'tish davri ajoyibotlarni yengib o'tishi lozimligini his qiladi. Qiz bola 100% o'zini anglab yetishi shart. U o'zining ayol zotiga mansubligini to'la-to'kis his qila olsa, o'tish davrida kayfiyati o'zgarib, turgani bilan muammolar oson barham topadi. Uning ayoliy sifatlariga ega ekanligi ishonchi qanchalik mustahkam bo'lsa, u tengdoshlari tomonidan qilinayotgan bosimlarga shunchalik yaxshi bardosh bera oladi. Ota-onangning hayotga munosabatini ham ma'qullaydi. Agar otasi tirik bo'lsa, qizcha o'zining ayol zotiga mansubligini otasi ko'magida anglab yetishga urinadi. Otasi qiziqdagi ijobiy fazilatlarni bo'rttirib ko'rsatish orqali qiziga o'zini to'la anglab yetishi uchun imkoniyat yaratib beradi. O'zaro nigoh almashish, jismoniy ta'sir ko'rsatish vositasida ota qizini haqiqiy hayot yo'liga boshlay oladi. Ota mehri va yordami unga onanikidan ham tezroq ta'sir qiladi.
Qizchaning 2-3 yoshida ota mehriga bo'lgan ehtiyoji u 13 yoshga qaraganida ham saqlanib qoladi. Jamiyatimizning eng katta muammolaridan biri shundaki, qizlar ulg'aygani sari otalar ulardan yiroqlashib boradi. Ular qizlariga o'z mehrlarini ko'rsatishda o'zini noqulay his qiladilar. Ammo aynan shu davrda, ya'ni 10-11 yoshda qizaloqlarning ota mehriga juda katta ehtiyoji tug'ilishini bilmaydilar. Bu kechirib bo'lmas holat. Otalar, biz farzandimizga talab qilingan barcha narsani berishimiz lozimligini unutmang. Chunki bizning mehrimiz ularga butun umr davomida suv va havodek zarur bo'ladi. Tasavvur qiling, sizning 11 yoshli qizingiz bor. U sizning ishdan kelishingizni intiqlik bilan kutadi. Hali yuqorida aytib o'tganimizdek, bu yoshda qizaloqlardagi mehrga tashnalik ortadi. U siz bilan o'z his-tuyg'ulari haqida, maktabdagi dugonalari bilan bo'lgan muammolari haqida suhbatlashishni shu borada sizning maslahatingizni ham kutadi.
Biroq siz ishdan charchab kelasiz. Ba'zi vaqtlarda arang ovqatlanib, joyingizga cho'zilishga ulgurasiz. Ishxonadagi ishlar va kelishmovchiliklar sizni kun bo'yi holdan toydiradi. Buni qizingiz tushunmaydi, chunki u hali katta odam emas. Ishdan kelib, ovqatlangach, gazetani olib divanga yon boshlaysiz. Dam olishni istaysiz. Biroq eslang, bu paytda qizingiz sizning mehringizga muhtoj bo'ladi. Siz qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, kelajakda qizingiz hayotidagi muammolarning oldini olish uchun unga hoziroq vaqt ajratishni boshlashingizga to'g'ri keladi. Siz qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, kelajakda qizingiz hayotidagi muammolarning oldini olish uchun unga hoziroq vaqt ajratishni boshlashingizga to'g'ri keladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda har 6 boladan bittasi jinoiy ishlari uchun sud qilinmoqda. Bularning orasida farzandlaringizdan biri bo'lishini xohlamaysiz. Shunday bo'lsa, hoziroq o'z oromingizdan kechib, farzandingizga vaqt ajrating. Azizlar, kelajakda yaxshi hosil olish uchun hozir dam olmay, astoydil harakat qiling.